God morgen, god formiddag, god kveld eller kanskje god ettermiddag, god natt. Hva vet jeg, Hallgeir, når du hører på denne podcasten her? Det blir litt annerledes podd I dag, Hallgeir. Vi hadde jo en ordinær pengerådssending på mandag med Paul Harper I DNB Carnegie. Mens I dag, på torsdag, så tenkte vi skulle svare på litt spørsmål, og det faktisk konsentrert rundt et tema, og hvilket tema det, Hallgeir?
Det en fondspesial, for vi får fryktelig mange spørsmål om fond, og da tenker jeg I hovedsak aksjefond. Og vi har altså tenkt at vi må svare ut en del av disse. Vi klarer rett og slett ikke ta bare på de vanlige spørsmålsvarsendingene våre, så vi har samlet opp en del gode spørsmål fra våre lesere og lyttere om fenomenet og det fantastiske ved aksjefond.
Ja, her, vi kan begynne med spørsmålet. Hva skal du 28. april, Hallgeir?
Da skal jeg befinne meg på et etablissement som heter Carl's. Antar det oppkalt etter Carl Berner, for det ligger rett ved Carl Berner plass I Oslo. Ja. Og hva skal du gjøre,
du, Det skal jeg også. Nei. Akkurat det samme.
Yes.
Ja, jeg skal det. Ja. Men vi har jo sikkert mange som har lyst til å være der sammen med oss. Hvordan skal de klare, får de muligheten til det, eller?
De får muligheten til det. De må rett og kjøpe en billett for noen skarve penger. Men da får de gleden av å være sammen med oss når vi skal ha pengerådet live. Vår første pengerådet live. Vi feirer 10-årsjubileum. Det skulle være manglet at vi ikke kjørte en egen live-sending med våre kjære lyttere. Og da får du, Andreas, hva får du da?
Du får show, du får gode pengeråd, du får merch, du får en bar hvor du kan nyte både med og uten, og du får en, jeg tror du får en skikkelig fin ettermiddag sammen også.
Det tror jeg også.
Gå på ticketmaster.no. Der kan du bare søke opp pengerådet. Der finner du der du kan kjøpe billettene. Så gjør noe det da.
Vi skal sørge for å gi valuta for de pengene.
Valuta for de pengene. Yes. Ja. Hvilke valuta da, tenker du?
Nok.
Nok, ja. Ja. Det nok. Nokia 3210. Det en fin telefon. Datteren min har det. Samme av det. Vi går videre til fond, Hallgeir.
Ja.
La meg begynne med et spørsmål fra Kjetil, og her litt sånn krevende spørsmål da, I og med at når man sender inn spørsmål med tabeller, så må vi lese opp tabellene da. Men vi gir det et forsøk. Kjetil skriver da at han har sammenlignet 3 globale indeksfond, altså DNB, KLP og KRON. De mest populære globale indeksfondene vil man kanskje hevde. Han skriver det konsistent hvem som gjør det best. Og Kron, som har lavest honorar, gjør det dårligst, og mer enn forskjellen I avkastning skulle tilsi. Og det han viser til da at det siste året, da han sendte inn dette siste året fra den datoen han tok den skjermdumpen fra, da, så KLP ned 0,68%, mens Kron ned 1,76%, altså over 1 prosentpoeng dårligere har altså Kron gjort det, og det vel bare noen små tiddeler, ikke tiddeler, hundredeler, hva sier man? Øre, forskjell, prosentandeler, forskjell I avkastning på dette her da. Så lavere avgift kompenserer ikke det, men hvorfor tror du det sånn, Hallgeir?
Ja, det en jo ganske, vil jeg si, stor forskjell egentlig når du tenker på at dette egentlig, man skulle tro at dette var klisslike fond, de følger den samme indeksen. 3 års annualisert avkastning også jo en, det ikke så stor forskjell, men den tross alt på 0,5 prosentpoeng sånn cirka ifølge den tabellen han har sagt opp, lagt ved. Og som sagt, de følger, et indeksfond følger jo et indeks per def, og de globale indeksfondene stort sett har valgt å følge den samme indeksen, nemlig MSCI World Index, MSCI. Det står for Morgan Stanley. Noen følger Financial Times sin, men de stort sett de norske følger Morgan Stanley sin World Index. Så det tar utgangspunkt I 1200-1300 selskapet spredt I 23 land. Men grunnen og hovedårsaken til at forskjellene såpass store, nok at man har gjort noen tilpassninger her. Og de tilpassningene kalles etiske eksklusjoner. Det tror jeg det hovedårsaken. Alle disse fondene de følger Etikkrådet sin liste, og det utgjør ca. 4% av MSCI World Index, altså at rundt 4% av selskapene tas ut. Det jo ikke grunnen til de tas ut, men det etikkrådet som definert det typisk at de for eksempel produsenter av en viss type våpen som man misliker. Det kan være tobakkprodusenter, betting og så videre. Men Storbrann og Krohn da, altså det er Storbrann eier og Krohn, og Krohn følger det samme regime som Storbrann, de går enda litt lenger. Den såkalte aktive andelen i deres største globale indeksfond, som Storbrann Global Index, som er vel omtrent som Krohn Index Global, de utgjorde i sist måned, når jeg har sjekket, 15,38%, altså den såkalt aktive andelen. Og det aktive andelen måler rett og slett avvike fra denne referansindeksen. Og det avviker altså da nesten utelukkende etiske eksklusjoner. Så har en imidlertid ulike teknikker for å gjøre effekten av disse eksklusjonene så små som mulig. Altså tenk deg at du tar vekk 15% av selskapene da, eller verdien, vekk ifra indeksen, så må en jo, eller så velger mange i hvert fall, å gjøre andre tilpassinger for å minimere den effekten. En mulighet, det er jo at en kjøper rett og slett selskaper som ligner svært mye på de du har tatt bort, men som likevel er innenfor da nåløyet, kan du si. Et eksempel typisk kan være at en kjøper mer av for eksempel Kongsberg-gruppen, som jo er innenfor å handle som våpenprodusent, men når en har ekskludert en annen våpenprodusent som kanskje produserer da, i alle fall så tegn, feil våpen. Eventuelt så kan en, og dette gjøres gjerne i en sånn kombinasjon, kjøpe seg opp i alle andre selskaper i indeksen, en type sånn som tror jeg oljefondet gjør. Det siste valget, det er jo ikke like gunstig når den sektoren du kanskje har plukket mest selskapet vekk fra har en stor meravkastning. Sånn som for eksempel våpenselskapene har hatt de siste par årene. Og en sånn strategi, den kan jo selvfølgelig slå begge veier avkastningsmessig, men jeg tipper at det er den som har hatt mest negativ effekt, i hvert fall siste året. Selv om for all del, det er jo bare Storbrann og Krohn kanskje som vet hele årsaken til dette, så tror jeg nok at det er altså hovedårsaken, altså forskjellen i de etiske eksklusjonene her.
Ja, og vi må påpeke at vi er på trostadiet her. Vi får bare rope ut til Storbrann og Krohn, kanskje dere kan forklare det selv?
Ja, det kan de, men jeg er nok så sikker på at det svaret vil være sånn.
Bra, vi hopper videre til Thomas, og han skriver: «Jeg ønsker etter deres anbefaling å investere i KLP-aksje Global Small Cap Flerfaktor og KLP-aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor. Jeg ser at fondsnavnet avsluttes med P hos KLP, men med N hos andre tilbydere, for eksempel DNB. Jeg blir da usikker på dette. Egentlig er samme fond. Fondene er noe billigere hos DNB, og de har også en bedre app enn KLP. Jeg ønsker derfor helst å utnytte. Nei, det er ikke du som utnytter banken, skjønner du, Thomas. Det er alltid banken som utnytter deg. Samme det da. Jeg ønsker helst å benytte dem.
Ja, altså dette er jo da, og jeg kan skjønne at man blir litt forvirret når man ser disse små bokstavene etter fondene, men det er helt identiske fond, men da med noe ulik kostnadsstruktur. P-klassen, det er en fondsklasse hos KLP, typisk via KLP sin egen plattform, mens N-klassen, det er jo en fondsklasse som gjerne blir distribuert via andre handelsplattformer. For eksempel at KLP sitt fond da selges via DNB eller Nordnet. Nå stusser jeg riktig nok noe over at DNB skal være billigere enn KLP, på KLP sine egne fond. Det har ikke jeg sett. En klasse hos da DNB, eller Nordnet, eller Krohn for lengselskolen, de vil jo typisk ha en plattform, eller et kallet administrasjonsgebyr, i tillegg til selve forvaltningskostnaden, fondsgebyret. Og det kan være at du ikke har tatt med det, Thomas. For på hos KLP da, så kan du slippe plattformsgebyret hvis du kjøper deres egne fond, selv om selve fondsgebyret er högre. Så totalen här, hvis du handlar det via KLP, i alla fall i ditt tillfälle jag har sett, har varit lite grann, väldigt liten skillnad alltså, men bittligt rimligare. Så när du värderar hur du ska köpa fonden, så bör du med andra ord checka total kostnad för fonden köpt hos DNB versus hos KLP.
Vi går till Petter som säger: "Hej, vad tänker du om hög andel av sparpengar i globala indexfond som många har hög andel investerat i USA och teknologi? Nå som teknologi/USA virker väldigt usikkert, är det andra indexfond att anbefala?"
Ja, vi har ju haft en egen podcast om detta för par uker siden var det vel, at det en av strategiene, det var ulike fondsstrategier man kunne velge, og en av de var å rett og slett utelukke USA totalt, da. For det er en mulighet. Er det smart? Nei, tror ikke nødvendigvis det, men du kan gjøre det. Og du kan fint, altså bare for å ta recap av den, altså du kan fint ta ned USA-andelen i sparingen din hvis du flytter de over i exempelvis ett europeisk indexfond eller som har blivit mer populärt de senaste åren ett indexfond I så kallade framväxande marknader. Då investerar du ju då I Sydkorea, Kina, Taiwan, India och detta är riktigt nog gärna land med en viss dollaravhängighet, alltså de säljer ju gärna till USA, men själva sällskapen är inte noterat I dollar, de är noterat då I ja, yuan då, kinesisk valuta eller I sydkoreansk valuta. Bekymringen över då den höga andelen USA och teknologi, den är ju för så vitt värt I flera år den. Själv om man har tagit sig upp speciellt sista året och det är inte alltid det lönar sig att höra på den typen kredit eller kredit ja. I alla fall inte om du checkar vem som faktiskt målbär den här. För exempel de som då säljer aktiva fond och eller de som har aktiva fond med låg USA-andel och så vidare. Tjener de på att kanske kunderna flyttar pengar från USA till Europa och så vidare. Så man ser lite på det. Och så oavsett så är det ju nödvändigtvis sånt att hvis du reducerar USA og eller teknologi ved å gå fra et globalt indeksfond til et aktivt globalt fond. Noen av de sistnevnte, altså det aktive globale fond, har til med høyere andel av USA/tekno enn indeksen. Så der må du jo sjekke, uansett, ja, så er det smart å sjekke fordelingen på selskap I fondene som du faktisk vurderer. Men du bør også huske at et globalt indeksfond, og dette litt viktig, det ikke statisk. Hvis det sånn at de amerikanske selskapene da fortsetter å falle I verdi versus de europeiske, som de for så vidt har gjort siste året, eller at teknologi da faller versus for eksempel industri, eller farmasi for den som skulle, så vil jo et indeksfond automatisk reflektere dette og ha litt mindre USA-vekting og litt mindre teknologi. Men du kan selvsagt tjene ekstra på å være liksom forut for dette og aktivt selge et sånt globalt fond til fordel for et europeisk, for eksempel. Men jeg kan jo ikke utstede en garanti på at USA vil underprestere de neste årene og heller ikke at teknologi vil gjøre det.
Vi går til Øystein, som skriver: "Jeg ønsker å sette opp en portefølje med en sparehorisont på 10-15 år. Tanken 50-60% I KLP-aksjeverden, da får jeg litt fremvoksende markeder I tillegg. 30% I Heimdal utbytte, norske kvalitetsaksjer, føler jeg kan virke litt stabiliserende, og 10-20% I Heimdal høyrente. Dette for å ha noe eksponering I high yield-markedet. De har levert godt de siste årene, og når de faller, så faller de mindre enn aksjemarkedet. Jeg lurer på om denne porteføljen har noen store svakheter, eller om det jevnt over fungerer." Og da det vel utgangspunkt I KLP-aksjeverden-indeks, da, Hallgeir, tror du ikke det?
Ja, det det jo for så vidt. Altså, det, jeg synes jo porteføljen helt nydelig, den. Altså, og at du velger KLP-aksjeverden-indeks I stedet for den vanlige KLP-aksje-global-indeks, så fint, fordi at du får, som du sier, fremvoksende markeder I tillegg for cirka 10% av de, altså 10% av den halvdelen du putter i det globale indeksfondet kom da i fremvokste markeder. Jeg ville nok likevel kanskje foretrukke litt mindre Norge, og kanskje heller kjøpt for eksempel litt mer global SMB, som man heller ikke finner i et globalt, vanlig globalt indeksfond. Så jeg ville kanskje heller hatt, la oss si 20% da, i Heimdal utbytte, og 10% KLP aksjer global SE, som står for Small Companies, flerfaktor. Men det har du meg.
Sånn er jeg.
Og så har du 10-20% i rentemarkedet, riktig nok høyrentefond, som har noe høyere risiko enn et vanlig rentefond, men det kan det også være for så vidt gode grunner til, selv om man sparer sånt, nei, såpass lang at egentlig så kan du, ja, hvis du i hvert fall hvis du tenker 15 år, så kan du for så vidt kjøre all inn på aksjefond, men med 10 år, jeg synes det helt fint å ha noe rente inn i den miksen, ja.
Vi går til en som kaller seg Pølsesnabben, og Snabben skriver: «Hei, Hallgeir, jeg sparer per i dag i tre fond, global indeks hvor det 75% der, SMB 10%, og fremvoksende markeder 15%. Det fondet med desidert høyst kapital i mitt globale indeksfond, ettersom dette det fondet jeg har spart lengst i og spyttet inn mest penger i.» Det ganske naturlig at det mest penger i det, samme det. «Bør jeg selge ut deler av det globale indeksfondet, KLP Aksje Global Index P, for å fordele 10% og 15% i SMB og fremvoksende markeder?»
Ja, og her, det var ikke sånn, jeg så det ikke umiddelbart når du sier det, men altså det, her er det jo, på den ene siden så har han en spareavtale i dag, som man har begynt kanskje med nå nylig, der fordelingen 75% global indeks og 10% SMB og så videre. Men så har han tidligere kanskje ikke hatt den fordelingen, men spart lengst i dette store globale indeksfondet. Så skal han gjøre på en måte en sånn rebalansering, skal han gjøre den og skape dagens liksom, fordeling mest mulig lik da, den som, det som er spareavtalen fremover. Ja, så det kan du absolutt gjøre. Jeg synes jo i hvert fall fordelingen du har i dagens spareavtale er helt tipp-topp. 75, 15, 10. Og du må gjerne omfordele det sånn at dagens status passer da til den fremtidige plasseringen. Altså en kall det en rebalansering ut fra dagens spareavtale. Ja, og har du pengene da i en aksjesparekonto eller en investeringskonto, som jeg antar du har, så behøver du heller ikke betale skatt for gevinsterne som du har hatt til nå, når du gjør dette byttet. Så jeg synes dette er helt fint å gjøre.
Nikolai skriver: «Jeg har fått meg jobb ved siden av studiet og ønsker å spare mesteparten med et langsiktig perspektiv. Jeg har en del fond fra før og har cirka 18 000 kroner til overs i måneden jeg ønsker å sette til sparing. Hvordan anbefaler du å fordele dette? Takk på forhånd.»
Ja, Nikolai, siden du studerer så antar jeg at du under 34, ikke gitt, men det nok mest sannsynlig. Og da har du muligheten til å fylle opp i hvert fall BSU-kvoten hvert år. Og hvis du er sikker på at dette er penger som kan stå langsiktig for BSU-kvoten, det er jo bare 27.500, så det har du allerede fulgt opp i januar eller februar. Men hvis du er sikker på at du skal ha penger stående langsiktig der, da, det vil si altså for siste halvdel av februar ut året, så kan du nok spare de i breie globale indeksfond. Og altså, hvis du altså da ikke heller, du er nok så sikker på at du ikke skal ha disse til boligkjøp når du er ferdig med studiene allerede, så kan du ha disse i breie globale indeksfond. Og helst sånne som også inkluderer fremvoksende markeder. Og det er jo for så vidt bare en sånn parentes da, det har ikke med allokering, men ha i bakhovet at du kan få stipendkutt om du tjener over ca. 234 000 kroner i 2026. Du er akkurat i dette skjæringspunktet, ikke sant? Hvis det er sånn at du tjener 18 kanskje til 20 000 i måneden, med 18 000 tilgjengelig hver måned her til sparing, så vurder om det kanskje er, du bør gjøre andre ting i november og desember, hvis du da ser at du er i ferd med å gå over dette skjæringspunktet, for da, hvis du er over 234 000, så effektivt sett, så sitter du faktisk bare igjen med en av hver fjerde krone tjent. Resten, kan du si, forsvinner i skatt og stipendkutt. Så ja, ta opp litt status ut på høsten om det er verdt å jobbe så mye som du gjør på våren.
Elin skriver, jeg har 5 millioner å investere. Jeg tenkte 1,5 million i forskudd på arv til barna i løpet av 2 år. Resten vil jeg bruke til å spe på pensjonen min. Hvordan bør jeg fordele pengene i fond og eventuelt høyrentekonto? Jeg har nå en god del i Heimdal høyrentekonto pluss globalt fond. Og jeg har hatt mye i Equinor-aksjer som jeg forsøker å kjøpe på bunn og selge på topp. Jeg er en 70 år gammel pensjonist. Kan du hjelpe meg med å investere på en smart måte nå i disse usikre tidene?
Ja, Eirin, da er det altså 3,5 millioner som du vil spare for å spe på pensjonen med. Det betyr at en del av disse pengene skal jo faktisk betales ut fortløpende de neste årene allerede. Og det er litt bestemmende for hvilken risiko man bør ta. Jeg skulle gjerne visst litt mer om størrelsen på de andre investeringene dine, og hvorvidt disse også brukes til å spe på pensjonen med. For dette er penger med en relativt høy risiko. Altså hvis du har da komboen enkeltaksje, blant annet Equinor da, aksjefond og høyrentefond. Fordi at når du skriver Heimdals høyrentekonto, så antar jeg at du mener Heimdals sitt høyrentefond, som har en langt høyere risiko enn en vanlig høyrentekonto, som jo er risikofri. Et slikt høyrentefond, altså high yield, det har en risiko historisk som har låget i spennende mellom et ja, lavrisikorentefond, eller likviditetsfond, eller ja, tilnærmer da høyrentekonto, og et aksjefond. Så hvis du tenker sånn et 10-årsløp da kanskje, for de 3,5 millionene, hvor utbetalingen starter ganske snart, og de slutter kanskje om ja, 10 år da, 10 år pluss, så kan en i utgangspunktet gjerne velge 50-50 rente og aksje, men fordele dette rentedelen på litt mer enn bare høyrentefond, altså kanskje 20% likviditetsfond, 20% global obligasjonsfond, 10% høyrentefond, og da kanskje resterende 50% i et globalt indeksfond. Og så er det naturlig at den øker den renteandelen gradvis, kanskje med 5% på en årlig, til du da i det siste året kanskje har 90-10, altså 90% i favør rentefond og 10% i aksjefond. Men akkurat den eksakte fordelingen og hvordan den i ren praksis bør foreta, ja, ta en prat med banken. Jeg kjenner jo altså ikke størrelsen på hele da, sparekapitalen din og planen for det du allerede har investert i dag. Og kjenner heller ikke til pensjon og størrelsen på den, så jeg ville tatt en liten prat, men altså en kombinasjon da, av rentefond og aksjefond er mulig å gjøre, også som 70-åring, det vil jeg jo tro at også banken istemmer. Så lykke til!
Vi startet jo denne episoden, Hallgeir, med dette flotte, hva skal man si, podcastvennlige formatet opplesning av tabell. Ja. Så hvorfor skal vi ikke, vi skal ikke være dårligere når vi skal runde av heller, for en som kaller seg Eple, presiserer ikke om det Aroma, Discovery eller Gravenstein, nei, eller hva det skulle være for noe, hva slags eple det men kanskje det ja, gudene vet hva slags eple det men han eller hun da har sendt inn en skjermdump som viser hvor hen har plassert pengene sine, og det jeg kan jo fort kjapt lese opp at det 67,5% av midlene står nå i Storebrand Alle Markeder Indeks, 22,5% står i KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks, og siste 10% står da i KLP Europa Indeks. Det gir jo da en geografisk fordeling som han rundt også har sendt inn. Det har vært flittig og jobbet godt inn i Excel her. Det USA 43%, fremvoksende markedet cirka 29, EU cirka 20 og andre utviklede markeder som Japan, Kanada, Australia, Sør-Korea cirka 8%. Hva tenker du om følgende portefølje i dagens marked? Ville du endret fordeling på noe eller gjort endringer i fond? Og skriver Apple som ja, påpeker også at geografisk fordeling er vist fram her. Mm.
Ja, altså det jo en klar undervekt av USA og en overvekt av fremvoksende markeder. 43% i USA. I et vanlig global indexfond så jo USA-vektningen cirka 70-72% nå. Så det vil være en klar undervekting og tillegg en overvekt. Altså du har mye mer i fremvoksende markeder enn et globalt indexfond med altså nesten 30%. Det å gjøre det på den måten da, har jo vært veldig lønnsomt det siste året. Selv om det i de 10 foregående årene det hadde ikke vært noe spesielt smart å undervekte USA. Men det er klart, porteføljen din er jo også mye mindre sensibel for dollarkursen enn et ordinært globalt indexfond. Altså med andre ord, ikke sant? Altså 43% av aksjene er notert i dollar, og 70% i et vanlig globalt indexfond er notert i dollar. Storbanen sitt globale indexfond som du trekker fram her, alle markeder index, de inkluderer jo 10% fremvoksende markeder. Det er forskjell fra de fleste andre globale indexfond, og det er delvis derfor du får den ganske høye vektingen på fremvoksende markeder på 29%. Sånn, du investerer da i Kina, i India, Taiwan og så videre. Men altså, det er jo kjempevanskelig å spå selvfølgelig både om dollar og om USA, om begge skal underprestere også de neste årene, men jeg mener nok at en tar litt høy risiko versus et, ja, det som markedsrisikoen da, ved å undervekte USA såpass mye som du gjør. Så jeg ville nok kanskje justert noe på det i hvert fall. Altså ført inn nye penger som du legger inn i hvert fall i fondene, inn på det globale fondet i stedet for de andre to som du sparer i.
Bra, da setter vi strek, Hallgeir. Vi er tilbake inn over helgen på tirsdag med nye spørsmål og nye svar, da også andre spørsmål og andre svar enn bare fondsrelatert. Er det noe mer vi skal melde om? Neste torsdag igjen er vi tilbake med en ordinær stemmesending, men plutselig så kan det jo dukke opp. Vi vet jo aldri hva som skjer i denne verden, Hallgeir. Mm. Ting forandrer seg på kort tid, og vi sitter jo klar med opptaker når som helst til å lage podcast. Så inntil vi høres neste gang, ha det bra!
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.